Je jaká je. Dnes s Marií Redkovou.
Vzácného hosta máme dnes Věru na dvojce Českého rozhlasu. Pana profesora Jiřího Drahoše, předsedu Akademie věd České republiky, jehož oborem je chemie, jeho životní láskou také je chemie a je to osobnost s mezinárodním respektem. Myslím, že představovat netřeba, ale vítat. Velmi nahlas zdravím, pane profesore, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pane profesore, vy jste mediální hvězda, protože včera jsem otevřela televizi, vy jste promluvil, poslouchala jsem rozhlas, také jste hovořil. Je vám to příjemné, jste už na to zvyklí?
Tak jednak ten včerejšek, tam se asi něco kumulovalo.
Kumulovalo, protože se udělali Nobelovy ceny a také byla zpráva, že přijdou nebo mají přijít do takových méně rozvinutých zemí, kterou jsme i my, tedy Evropské unie, nějaké peníze pro vědu z Bruselu.
Ano, tak takže to jsem také komentoval, ale když jste se ptala na to, jestli mě to baví, já to beru jako službu instituci svým způsobem. Ono je dobře, když se Akademie věd zviditelňuje a pokud jí její předseda nezviditelňuje nějakým trapným způsobem, tak je to určitě dobře. Takže je to taková služební povinnost.
Jak dlouho už reprezentujete Akademii věd?
Ve funkci předsedy čtvrtým rokem.
A vaše funkční období končí v březnu a pozítří je docela důležitý den.
No, pozítří je zasedání akademického sněmu, to je takové nejvyšší reprezentační těleso Akademie věd, asi 250 lidí teoreticky, bývá jich tam kolem 200 a bude na programu volba předsedy na nové období čtyřleté. A
vy jste jediný kandidát na předsedu?
Já jsem skutečně jediný kandidát na funkci předsedy, ale pozor, je to volba tajná, takže u takového tělesa nemůžete nikdy vědět, jak ta volba dopadne. Ale jsem jediný kandidát, ano.
Milí posluchači dvojky Českého rozhlasu, pozítří budeme panu profesoru Drahošovi držet palce společně.
Děkuji.
Pan profesor Drahoš, který je předsedou Akademie věd České republiky, označil to, co vlastně dělá, jako službu české vědě. Je to služba, je to vlastně, jste takový, řekněme v uvozovkách, obětní beránek. Pane profesore, já bych ráda se vrátila do vašeho dětství, protože teď je takový předvánoční čas, kdy člověk rád vzpomíná, jen není moc času na to vzpomínání. A připomněla bych motto z knihy Folgioma. Všechno, co jsem se naučil, naučil jsem se ve školce. Je to pravda, že člověk vstřebává vlastně mimoděk v tom úplně raném věku a toho předurčí potom, jaké vy jste měl dětství, jaké jste měl rodiče, co dělali, v jakém prostředí jste vyrůstal?
Tak jsem kluk z venkova, vlastně rodák z Jablunkova, i když jsem se narodil v porodnici v Českém Těšíně, ale vyrostl jsem až do svých 18 let v Jablunkově. Jsem vlastně z rodiny učitelské, táta byl učitel, dneska mu je 91, takže už je dlouho v penzi, maminka už umřela a ta byla zdravotní sestra v jeslích. A navíc bratr je učitel, švagrová je učitelka, prostě byla taková učitelsky postižená rodina, ale jinak si myslím, že dětství jsem měl úžasné, protože v té době nebyly počítače, nebyla vlastně televize, nebo pak jsme měli nějakou televizi, ale na to se nikdo nekoukal, jednak tam skoro nic nešlo.
Stále zprávy a ty
ano,
samé.
Takže ano. Vlastně my jsme žili, já mám takový zpětně pocit, že jsme žili pořád venku a to většinou sportem. Samozřejmě byly tam takové klukovské hry, bitvy, part kluků, taky jsem jedné šéfoval, ale jinak...
Jak jinak?
Ale jinak jsem měl pocit, zpětně mám ten pocit, že jsem přišel ze školy, praštil jsem taškou do kouta a šli jsme ven a věnovali jsme se převážně sportu, myslím si.
A to, že vlastně rodiče byli pedagogové, tak měli nějaké zvláštní metody na výuku nebo vám občas nějakou střihli a dneska by se to bralo tak, že dítě bude mít trvalé následky, ale tenkrát to bylo normální i za mých mladých let.
Já myslím, že jsem po hlavku dostal hroznou spoustu. Já jsem vlastně byl velmi nespokojen s tím, že jsem z učitelské rodiny, protože my to taky učitelé na základní škole předhazovali, jako kdyby dítě z učitelské rodiny mělo být nějaké usedlejší, klidnější, méně rušit. Samozřejmě tím, že tatínek občas přišel do školy, učil sice vedle, ale to chodil tam občas do jídelny, tak samozřejmě se dozvěděl, jednou mi dokonce viděl klečet na stupínku, paní učitelka nechala schválně otevřené dveře, to byla hrozná potupa, takže to, ten přívlastek nebo z učitelské rodiny mi to přinášelo spíš komplikace, ale jinak naši byli v tomhle směru naprosto skvělí.
Měli také smysl pro humor, protože i ten je vám vlastní. To jste také po někom musel zdědit, nebo doma bylo takové prostředí?
Já myslím, že smysl pro humor oba rodiče měli. Možná, že by neholdovali Cimrmanovi tak jako já s bratrem později, ale určitě člověk nasákne tou rodinnou atmosférou, aniž si to uvědomuje. Takže kdybych to dnes zpětně analyzoval, tak bych asi docházel k takovým poznatkům, že muziky v rodině nebylo obrovské množství, ale byla, maminka zpívala, otec uměl hrát na housle, že smysl pro humor měli taky, ale samozřejmě člověk se pak vyvine nějak jinak, a takže u mě se ten smysl pro humor možná trochu zesílil.
Český rozhlas, dvojka.
Pane profesore Drahoši, to už jste myslel, že jde Ježíšek, jak tady začaly klinkat ty rolničky a to my máme takové předvánoční zvonění tady, takzvané identy.
Je to hezké a mám to pod kůží z dětství, ty vzdálené zvonky, rolničky, zimu, spoustu sněhu, Mikuláše, čerty, řetězy, to bylo, to vlastně se člověku zarije hluboko pod kůží a občas si to uvědomí, jak to bylo úžasné.
Bylo to úžasné, protože každé dětství přinese vlastně, já bych řekla, jenom ty krásné vzpomínky, ty špatné, ty si člověk raději z té paměti vytěsní, vypustí. Když zavzpomínáte, tak jaké byly u vás Vánoce, jaké byly třeba vaše rodinné rituály, co se dělalo na Štědrý den, co se dělalo o adventu, jak se chystalo?
My jsme bydleli ve školním bytě. Já jsem chodil vlastně celých 12 let do jedné školy přes dvůr, do 9leté a potom do střední všeobecně vzdělávací.
Promiňte, byla to výhoda nebo nevýhoda?
Byla to nevýhoda v tom, že jsem nemohl říct, že jsem zapomněl úkol, protože by mě učitelé okamžitě poslali přes dvůr a říkali, Drahoši, jak si ho přines. Ale ten byt byl hrozně studený a my jsme vlastně žili, většinu dobu se žilo v kuchyni, ale na Vánoce tatínek roztopil kachlová kamna v obývacím pokoji, který byl propojen s ložnicí, takže tam se daly otevřít dveře a ta kachlová kamna úžasně sálala a to je taky jedna z věcí, kterou dnes postrádám při ústřední topení. Fajn, byt je teplý, vyhřátý, takže na Vánoce jsme se přestěhovali do toho obývacího pokoje, kde byl stromeček, byl tam taky klavír, na který jsem občas hrával a mám prostě spojený ten vánoční čas s tím, že se najednou začalo žít
trošku jinak.
Ne jenom v té kuchyni a v přilehlých prostorách, ale skutečně v tom krásně vyhřátém obývacím pokoji.
Jak jste chystali Štědrý den? Jak jste třeba připravovali stromek? Chodili jste do lesa na něj?
Tak většinou otec dostal od někoho stromek. Taky jsme ho kupovali, ale když třeba nějaký žák si vzpomněl na to, že by stařičkému panu učiteli mohl věnovat stromek, tak jsme měli stromek. Na Štědrý den jsme vždycky strojili stromek s bratrem. To byla naše práce. Maminka ta pekla štrůdl, takový ten z listové.
Tažený. Já si musím najít někde recept, protože to i dělávala moje babička. Se pamatuju.
Ona to musíte mít technickou zručnost, já si taky vzpomínám, jak maminka s tatínkem u stolu vytahovali to těsto, bylo průhledné.
Prostěradlo bylo na stole.
Ano, přesně tak, hrozně pracné, ale ten výsledek byl úžasný. Ať jablkový nebo makový, ano. Jakýkoliv, ale od té doby...
Hodně rozinek ořechů.
No. Takže to jsou přesně ty spojky k Vánocům, strojení stromku mezi tím, štrůdl, vůně, cukroví, míchání bramborového salátu, to byla moje práce. Kapr, toho porcoval tatínek, takže měli jsme kapra a tatínek nejedl kapra, tak měl řízek. Takže ty rituály byly, myslím, jako ve většině
a dárečky rodin. Máte nějaký, který vám zůstal, když se řeknou Vánoce, jak vám vytane, že jste dostal to a to?
Já jsem vždycky chtěl knihy. Byl jsem hrozný knihomol, přečetl jsem tatínkovou knihovnu, místní lidovou knihovnu, prostě zhltal jsem všecko i to, čemu jsem válně nerozuměl, takže jsem se vždycky těšil hlavně na knihy. Pak byly ty vánoční prázdniny a to si člověk mohl zašít někam, když nebyl zrovna na lyžích a četl jsem si a četl.
Musím říct, že to čtení je asi skoro pro vzdělání to nejdůležitější, protože člověku to dá ohromný rozhled vlastně těch lidí, kteří ty knihy napsali. A je to to, co člověka předurčí dál?
Určitě. Navíc já si pořád myslím, že to, že jsem neměl nikdy žádné problémy s českou gramatikou a vyrůstal jsem ve Slezsku, tam se mluví po našemu, tam se mluví tím velmi komplikovaným
nářečím. A vůbec vám to nezůstalo
nářečím,
tedy.
Tak když přijedu domů, tak taky přepnu do zkráceného módu, ale myslím, že z těch knih jsem se naučil nějak automaticky, jsem vstřebal tu gramatiku. Člověk
ano, mimo děk, nenásilně.
Ano, nemusíte řešit, jak se co skloňuje, časuje a kde se píše mne a kde me, prostě to tam nějak je.
Ano, je to pravda. Dnes máme na návštěvě předsedu Akademie věd České republiky pana profesora Jiřího Drahoše.
Získejte dárek z adventního kalendáře Dvojky Českého rozhlasu. Po celý advent, každý všední den, pro vás budeme mít v Dobrém ránu Česko vánoční soutěž. Otevřte si své okénko v adventním kalendáři Českého rozhlasu Dvojky a nechte se překvapit tím, co se pro vás v našem soutěžním adventním kalendáři skrývá. Každý všední den v 7 hodin a 40 minut na Dvojce.
S panem profesorem Jiřím Drahošem, předsedou Akademie věd České republiky, si povídáme na Dvojce Českého rozhlasu. Trošku jsme otevřeli téma Vánoc. Pan profesor se vyznal z toho, že si vzpomíná na to, jak bylo doma teplo krásně, když tatínek zatopil v kachlových kamnech. Já mám pocit, pane profesore, že hodně to, co si člověk pamatuje, ani ne co kdo kdy řekl, ale spíš takové ty vjemy, jako je třeba ta teplota, nebo vůně, nebo zvuky. To je zajímavé, jak člověk si třeba tu vzpomínku vyvolá přes zvuky, přes melodii. Vytane vám třeba nějaká koleda, nějaký zvuk, který se ozýval o Vánocích? Co já vím, soused přes zeď zabíjel kapra, bylo to slyšet.
my jsme v tom školním bytě, vedle nás nikdo nebyl. Záložníci byla tělocvična školní, takže tam, když se hrál ráno basketbal nebo volejbal, tak to mlátilo o zeď. Ale jinak, když jste zmínila ty zvuky, tak vlastně k tomu vánočnímu patřilo nejenom to teplo z těch kachlových kamen, ale i vrzání parket. Tam byly klasické parkety, samozřejmě už lety takové trošku rozvyklané, takže když se chodilo v ložnici nebo v obývacím pokoji, tam byly všude parkety, tak to vrzání parket, samozřejmě vůně jehličí a koledy, ty jsme zpívali. Maminka na to dbala, abychom zapěli pár koled vždycky, takže, ale to vrzání parket, to jste mi připomněla, to byl taky takový charakteristický zvuk, který patří k tomu obývacímu pokoji.
Pane profesore, vy máte vztah k hudbě, měla ho maminka, kdo ve vás tu hudbu pěstoval? Vy dokonce zpíváte ve sboru.
Zpívám ve sboru, jako kluk jsem nespíval, absolvoval jsem lidovou školu umění na trubku a hrál jsem taky trochu na klavír. Maminka bezvadně zpívala, ona znala spoustu lidových písní, ale i jiných. Nehrála sama na hudební nástroje, ale opravdu výborně zpívala a zpívala velmi často. Takže i když jsem jako kluk zpíval, na veřejnosti bych zpíval nerad, doma samozřejmě to bylo něco jiného, tak si myslím, že to ve mně zůstalo. Tatínek hrál tak trochu na housle, jako absolvent učitelského ústavu v Litomyšli musel taky mít nějaký hudební nástroj, tenkrát se to vyžadovalo, takže tak řekl bych, že ty hudební vlohy nemám nějaké valné, ale po rodičích jsem určitě něco zdědil.
A ty nástroje jste vytahli i pod stromečkem?
S bráchou, který hrál na housle a já jsem hrál na klavír, tak jsme hráli v tomto obsazení koledy a nejen koledy, brácha pak přesedlal na kytaru, takže to byla kytara, klavír, kytara, zpěv. Byly to různé kombinace a koledy o Vánocích mezi ně patřily.
A když už jsme u těch vašich zájmů a když jsme narazili na to vaše hudební cítění a hudební vlohy, tak vy jste vlastně typ vědce, který naplňuje ten řecký ideál Kalokagátie, protože i sport vám byl vlastní. A je stále s otazníkem.
Musím se přiznat, že už je to horší. V zimě se snažíme s manželkou běhat na běžkách. Pokud jsme měli psa, tak to byl skvělý důvod každý den večer jít třeba na hodinu takovou ostrou chůzí. Bohužel už ho nemáme a hned jsme říkali, že jsme trochu zlenivěli. Takže,
a nepořídíte už?
Ne. Rádi bychom, ale ono je to přece jenom závazek.
Je, omezující určitě.
Děti jsou z domu, někdo ho musí venčit, dost často cestuje, manželka občas cestuje se mnou, takže nějak jsme po zralé úvaze usoudili, že by to byla velká komplikace, ale chybí nám.
A ten sport, když to nejsou běžky, tak co to bylo dřív?
Já jsem měl rád atletiku, skoky, běhy, ne skok do výšky, skok do dálky, běhy, ale taky jsem docela rád cvičil na nářadí v Sokole, na bradlech, na hrazdě. Jednou jsem se utrhl při pokusu o veletoč. Držel jsem se místo pod hmatem nad hmatem.
A dobře to dopadlo.
Byly tam žíněnky. Takže jako kluk jsem, myslím si, že jsem byl jako spousta mých kamarádů na venkově poměrně takový všestranný sportovec, žádný specialista.
Pane profesore Drahoši, máte taky tu zkušenost, že v životě přijdou takové osudové momenty, které třeba v tu chvíli člověk ani jako osudové nevnímá, ale potom se ukáže, že je to určující osudový moment pro další život. Měl jste takové momenty?
No, určitě byly a bylo jich asi více. Možná bych si v tuhle chvíli vzpomněl na jeden určitě velmi důležitý. Já když jsem končil vysokou školu chemicko-technologickou, tak jsem měl nabídku jít do Rožnova pod Radhoštěm, vlastně do svého kraje, pracovat do Tesly. A druhá možnost byla třeba se pokoušet o nějakou kariéru na škole, takovou tu vědeckou aspiranturu, jak se tomu říkalo. A já jsem asi dvakrát zajel do Rožnova pod Radhoštěm a uvažoval jsem o tom docela vážně, ale nakonec jsem tam nešel, protože jsem zjistil, že bych tam dělal vlastně ne výzkum, ale spíš takový vývoj a spíš poloprovozní linka, než skutečně výzkumná práce. Takže to mě nasměrovalo na tu druhou větev a udělal jsem konkurs na studijní pobyt do tehdejšího mého mateřského ústavu chemického na Suchdole a myslím si, že to byl jeden z zlomových bodů, protože kdybych byl býval šel do Rožnova, tak bych býval skončil
a nebyl byste
jinak.
Býval tady seděl takže, taky dneska.
Takže myslím si, že to je moment, který je možno zmínit jako zlomový.
Co vás stále na popularizaci vědy baví? A jak je důležité popularizovat vědu? Protože je to úžasné dobrodružství. Čím jsem starší, tak tím vnímám daleko víc, jak je to náramné přijít věcem na kloub.
Musím říct, že věda mě vždycky fascinovala. Já jsem začal dělat pomocnou vědeckou sílu už na škole. To nebyla žádná věda. na katedře matematiky jsem tam řadil knihy a pak jsem na fyzikální chemii skutečně dělal toho pomvěda.
Ale
přičichl jsem k tomu a vlastně, když jsem tady zavrhl ten Rožnov, tak už jsem si nedovedl představit skoro nic jiného, než že se vědě budu věnovat. A čím jsem starší, tím víc vidím, jak je důležité popularizovat vědu, samozřejmě i ze své pozice předsedy Akademie věd, jako předsedy instituce, která sice každý ji zná, každý zná název Akademie věd, ale když se spousty lidí zeptáte, co konkrétně si myslíte, že tam ti lidi dělají, tak zjistíte, že ta znalost je špatná.
A co tam dělají?
Tak bádají, pracují na ústavech, ale lidi mají představu, že Akademie věd to je ten barák na Národní,
ano,
kde
naproti Národnímu divadlu.
Ale my jsme, tam je jenom kancelář Akademie věd a nějaké takové obslužné servisní útvary, ale jinak Akademie věd to je množina ústavů, to je 53 výzkumných ústavů, kde jsou prostě lidi, kteří mají své projekty financované z grantů nebo z jiných zdrojů a bádají a pracují a mají své problémy a jsou tam vědci úplně špičkový a jsou tam vědci, řekněme, průměrní, ale to není nic negativního. Prostě ten průměr, je-li dostatečně vysoko, tak ti lidé dělají velmi dobrou práci. Vědu nemůže dělat většinou jenom jeden jednotlivec geniální, potřebuje kolem sebe tým lidí. Takže tohle jsou věci, které je třeba lidem neustále vysvětlovat, připomínat, že Akademie věd není nějaká strnulá mrtvá instituce, ale že je to soubor.
Že to nešustí papírem.
Tak, že tam jsou zkumavky. I ty papíry samozřejmě historici umělovědci, lingvisti, ale takže popularizace je velmi důležité téma.
A zdaleka ty ústavy nejsou jenom v Praze.
Ano, v Praze jich máme většinu, ale druhou velkou enklávu máme v Brně, máme výborné biologické centrum v Budějovicích, máme jeden ústav v Ostravě, jeden tady v Liběchově u Prahy, takže, ale v Praze musím říct jejich většina.
Panem profesorem Drahošem, předsedou Akademie věd České republiky, jsme narazili na popularizaci vědy. Vy, pane profesore, také udělujete medaile za popularizaci vědy. Ostatně vy sám jste jednu medaili takovou docela důležitou letos dostal na Pražském hradě 28. října.
Ano, ale to nebylo asi za popularizaci vědy.
No, to bylo za všechno možné.
Je to asi tak, ano. Medaile za popularizaci udělujeme, dokonce jsme zavedli od letošního roku taky cenu předsedy Akademie věd, nebo ceny předsedy Akademie věd za popularizaci. Dostali třeba pan doktor Grigar, který už tu medaili za popularizaci měl, ale to je tak úžasný popularizátor, že jakékoliv ocenění pro něho je málo. Takže i to, myslím, ty ceny a medaile svědčí o tom, že Akademie věd bere popularizaci velmi vážně.
Jakým způsobem jde popularizovat věda, aby to bylo sdělné pro ty lidi, kteří jsou laici v oboru, kteří netuší, jak to v té chemii chodí, jaké prvky se tam slučují s jinými a tak dále.
Problém je v tom, že ne každý dobrý vědec je dobrý popularizátor a ne každý umí srozumitelně a jednoduše a krátce vysvětlit, co vlastně dělá. To je prostě je to tak. Takže dobrý vědec a ještě dobrý popularizátor, to je velmi vzácná a velmi užitečná kombinace. Naštěstí jsou takový třeba zmíněný pan Jiří Grigar, ale jinak já nemyslím, že by bylo nutné, aby každý vědec z těch stovek a tisíců popularizoval vědu. Důležité je, že se najdou takoví, kteří toho jsou schopni.
Pane profesore, jak vy byste posluchačům úplně kratince přiblížil chemii tak, abyste je natchnul pro tenhle obor?
Chemie je úžasná kombinace disciplíny, která má vědět, nebo takové, řekněme, až matematické základy, chemické rovnice, jak se co slučuje, jak se co rozpadá, ale na druhé straně je to taky úžasná kombinace, nebo kombinace tohoto teoretického přístupu a zkumavek, slévání, titrování, občas bouchání, prostě děláte něco rukama. A to je
bylo
úžasné.
To, co vás přitahovalo na
chemii? Já myslím, že ano. Já myslím, že to je přesně ta kombinace, která mě táhla. Já mám rád i matematiku, ale u té matematiky experimentujete jenom s mozkem a s tuškou. U té chemie...
Je to trochu to šustí tím papírem.
Tak. U té chemie je přece jenom ten aspekt skumavka, baňka, kádinka, roztoky.
A můžete si na to sáhnout.
Takže já myslím, že tohle je důvod, proč by měli mladí lidé přemýšlet o chemii.
Ještě malou chvilku budeme ve společnosti pana profesora Jiřího Drahoše. Pane profesore, přišel mail. To, že všichni nejsou špičkoví vědci, je správné, protože už sám velký Jára Cimrman řekl, že někdo musí říci a vyzkoumat, že tudy cesta nevede.
Ano, aby dodal, že a pravým mistrem těchto slepých uliček byl právě mistr Jára Cimrman.
Pane profesore, jak a s kým budete trávit Vánoce? Vy jste se mi tady přiznal, že vaším velkým potěšením je váš vnouček malý?
Ano, máme 2 a 4letého vnoučka Filipka, takže už je ve věku, kdy docela dobře chápe, co kdo dostává, dává, takže se moc těšíme, že bude na Vánoce aspoň z části s námi. Doufám, že nezbourá stromeček. Značení, že jo?
Protože, jasně.
Ale jinak je to úžasné zpestření života a tak se moc těšíme. Ta vánoční pohoda i s vnukem, i s vnoučkem. Byl u nás i loni, ale to ještě lezl po zemi, to ještě nechodil, dneska bezvadně běhá, takže o to větší to bude zápřah.
Máte čas najít na něj čas?
Já myslím, že se snažím a uvědomuju si to, co možná u mých dětí, mám 2 dcery, mi tak trochu uniklo, že člověk se přece daleko víc věnoval práci a říkal si zítra a najednou zjistíte, že máte dospělé dcery a říkáte si, kde ten čas protekl mezi prsty. Takže já myslím, že si to uvědomuju a možná by to potvrdila i manželka a dcera, že se vnukovi snažím docela věnovat.
Co spolu podnikáte?
Tak zatím si hrajeme, nadšení, když mě vidí, tak nadšeně zařve dědo, pojď sem a popadne mě za ruku a odtáhne mě k vláčkům, k traktoru, k bagru, ano. K takovým těm klasickým hračkám. Navíc je poměrně upovídaný, takže u toho probereme lecos v jeho věku. To je docela zajímavé. Takže to je úžasná relaxace.
To je pravda. Pane profesore, bohužel loučení, ach, jak je to těžká věc, protože nadešel čas se rozloučit. Já bych vám chtěla popřát všechno dobré, krásný zbytek adventu a držíme, milí posluchači, 13.12. pěsti panu profesorovi při volbě na nové funkční období předsedy Akademie věd České republiky. Myslím si, že za všechny a sobecky i pro sebe bych si přála, abyste setrval v čele této instituce, protože jste skutečná osobnost, aspoň pro mě.
Já vám děkuji za vlídná slova. Já bych také rád posluchačům popřál hezký zbytek adventu a ty nejkrásnější vánoční svátky, tak jak je známe z dětství a těm dětem a vnukům, taky krásné Vánoce, aby to všechno klapalo a aby na to měli minimálně tak hezké vzpomínky, jako máme my dva, když jsme se tady spolu bavili. Takže tak. Děkuji moc za pozvání.
Děkujeme taky. Pane profesore, všechno dobré a já jenom prozradím, že zítřejším dopoledním je jaká je vás bude provázet Martina Kociánová. Dnes se loučí Marie Redková. Mějte se hezky. Naschledanou.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.